Several years ago, Sister Packer.
Ilang taon na nakararaan, nagpunta kami ni Sister Packer sa Oxford University. Hinahanap namin ang mga record ng aking ikapitong kalulolohan. Ang pinuno ng Christ College sa Oxford na si Dr. Popplewell ay napakabait at pinakuha pa niya sa archivist ng kolehiyo ang mga record. Doon sa taong 1583, nakita namin ang pangalan ng aking ninuno, si John Packer. Nang sumunod na taon, bumalik kami sa Oxford para ibigay ang isang magandang set ng mga pamantayang aklat para sa library sa Christ College. Tila medyo nasiwa si Dr. Popplewell. Siguro iniisip niya na hindi kami talaga mga Kristiyano. Kaya tinawag niya ang chaplain ng kolehiyo para tanggapin ang mga aklat. Bago ko inabot sa chaplain ng mga banal na kasulatan, binuklat ko ang topical guide at ipinakita sa kanya ang isang paksa. 18 pahina ng maayos na nakaprint, single space na listahan ng mga referensya sa paksa tungkol kay Hesukristo. Ito ay isa sa pinakakomprehensibong compilation ng mga referensya ng banal na kasulatan sa paksang tungkol sa tagapagligtas na natipon sa kasaysayan ng mundo. Isang patotoo mula sa luma at bagong tipan, aklat ni Mormon, doktrina at mga tipan, at mahalagang perlas. Paano man sundan ang mga referensyang ito, sabi ko sa kanya, magkakatabi, pataas pababa, aklat sa aklat, paksa sa paksa, makikita mong iisa ang sinasabi ng mga ito. Magkakasundong patotoo sa kabanalan ng misyon ng Panginoong Hesukristo, kanyang pagsilang, buhay, kanyang mga turo, kanyang pagkapako sa krus, kanyang pagkabuhay na muli, at kanyang pagbabayad sala. Matapos ibahagi sa chaplain ng ilan sa mga turo ng tagapagligtas, nagbago ang kapaligiran at inilibot niya kami sa pasilidad, pati na sa bagong paghukay na naghahayag sa mga mural na gawa noon pang panahon ng mga Romano. Kabilang sa mga referensya na nakalista sa topical guide ay yung mula sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Hesukristo. Nangangaral tayo tungkol kay Kristo, nagpopopresiya tayo tungkol kay Kristo, at sumusulat tayo alinsunod sa ating mga propesiya upang malaman ng ating mga anak kung kanino sila aasa para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sa kanyang sariling salita, sinabi ng tagapagligtas, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At mula sa aklat ni Mormon, sinabi niya, Masdan, ako ang siyang inihanda mula pa sa pagkakatatag ng daigdig upang tubusin ang aking mga tao. Masdan ako si Hesukristo. Sa akin ang buong sangkatauhan ay magkakaroon ng buhay at siya ang walang hanggan maging sila na maniniwala sa aking pangalan at sila ay maging aking mga anak na lalaki at babae. Napakarami pang mga referensya mula sa pamantayang aklat na nagpapahayag sa banal na papel ni Hesukristo bilang manunubos ng lahat ng isinilang o isisilang pa sa mortalidad. Sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Hesukristo, lahat tayo ay tinubos mula sa pagkahulog ng tao na nangyari ng kumain sina Eva at Adan ng ipinagbabawal na bunga sa halamanan ng Eden, tulad na nakasaad sa Korinto. Sapagkat kung paanong kay Adan, ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Itinuturo ng aklat ni Mormon, sapagkat kinakailangan ng pagbabayad sala ay maisagawa. Kung hindi, ang buong sangkatauhan ay tiyak na hindi makaiwas ng masabwi. O lahat ay naging matigas. O lahat ay nahulog at nangaligaw. At tiyak na masasawi, maliban sa pamamagitan ng pagbabayad sala. Isang walang katapusan at walang hanggang hain. Maaaring hindi perpekto ang ating pamumuhay at may mga kaparusahan sa ating mga pagkakamali. Ngunit bago tayo pumarito sa lupa, pumayag tayong pasakop sa kanyang mga batas at tanggapin ang parusa sa paglabag ng mga batas na iyon. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Isinagawa ng tagapagligtas ang pagbabayad sala na naglalaan ng paraan para tayo maging malinis. Si Hesukristo ang nabuhay na muling Kristo. Sinasamba at kinikilala natin siya dahil nagdusa siya para sa ating lahat at tiniis niya ang hirap para sa bawat isa sa atin, kapwa sa halamanan ng Gethsemane at sa krus. Pinasan niya ang lahat ng buong pagpapakumbaba at walang hanggang pangunawa sa kanyang banal na tungkulin at layunin. Ang mga taong magsisisi at tatalikod sa kasalanan ay makikita ang kanyang mawaing bisig na nakaunat pa rin. Ang mga nakikinig at sumusunod sa kanyang mga salita at sa salita ng kanyang mga piling lingkod ay mapapayapa at makakuunawa kahit sa gitna ng matinding pigati at lungkot. Ang bunga ng kanyang sakripisyo ang magpapalaya sa atin mula sa mga epekto ng kasalanan upang mapawi ang bigat ng kalooban na dulot nito at makadama ng pag-asa. Kung di niya ginawa ang pagbabayad sala, wala sanang pagtubos. Mahihirapan tayong mamuhay sa mundo kung di tayo mapapatawad kailanman sa mga kamalian natin. Kung hindi natin, madadalisay ating sarili at magpapatuloy. Ang awa at biyaya ni Hesukristo ay hindi limitado sa mga taong nagkakasala o nagkukulang, kundi saklaw nito ang pangako ng walang hanggang kapayapaan sa lahat ng tatanggap at susunod sa Kanya at sa Kanyang mga turo. Ang Kanyang awa ang nagpapagaling, maging sa sugatang walang muwang. Kamakailan ay nakatanggap ako ng sulat mula sa isang babae na nagsabing dumanas siya ng matindusa sa kanyang buhay. Isang malaking pagkakamali na hindi niya tinukoy, pero ipinahiwatig niya ang ginawa laban sa kanya. Inamin niya na nahirapan siyang labanan ang napakapait na damdamin. Sa kanyang galit, nagsusumigaw sa kanyang isipan na kailangang may magbayad sa napakalaking kamaliang ito. Sa sandaling ito ng matinding kalungkutan at pagtatanong, isinulat niya na biglas niyang nadama ang sagot. May nagbayad na nito. Kung hindi natin alam kung anong magagawa ng sakripisyo ng tagapagligtas para sa atin, mabubuhay tayong nanghihinayang sa nagawa nating hindi tama o nakasakit sa isang tao. Ang bigat ng kalooban na kalakip ng mga kamalian ay maaring mahugasan. Kung hangad nating maunawaan ang kanyang pagbabayad sala, magpipitagan tayo sa Panginoong Hesukristo, sa kanyang ministeryo sa lupa, at sa kanyang banal na misyon bilang ating tagapagligtas. Ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mauling araw ay ipinanumbalik para ipalaganap sa buong mundo ang kaalaman tungkol sa buhay at mga turo ng tagapagligtas. Ang komperensyang ito ay binobroadcast sa 64 na wika gamit ang satellite sa 101 ng mga bansa at makukuha sa internet sa bawat bansa kung saan naroon ang simbahan. Mahigit 3,000 na ang ating mga stake. Ang ating mga full-time missionary lampas na sa 88,000 at bilang ng mga member ng simbahan ilampas na sa 15 milyon. Ang mga bilang na ito ay katibayan ng batong tinibag mula sa bundok, hindi ng mga kamay, ay patuloy na lumalaganap. At kalaunan ay pupunoy nito ang buong mundo. Ngunit gaano man ang maging paglaki ng organisasyon ng simbahan o kahit ilang milyon pang sumapi dito, gaano man karami ang mga kontinente at bansang pasukin ng ating mga misyonary o kahit ilan pang wika ang salitain natin, ang tunay na tagumpay ng Ebanghelyo ni Hesukristo ay susukatin sa espiritual na lakas ng mga miyembro nito. Kailangan natin ang lakas ng pananalig na matatagpuan sa puso ng bawat tapat na disipulo ni Kristo. Ang patotoo sa pag-asang hatid ng pagtubos ay isang bagay na hindi masusukat o mabibilang. Si Hesukristo ang pinagmulan ng pag-asang iyon. Hangad nating palakasin ang patotoo ng mga bata at matanda, may asawa at wala. Kailangan nating iturong Ebanghelyo ni Kristo sa kalalakihan, kababaihan at mga bata ng bawat lahi at bansa sa mayaman at maralita. Kailangan natin ng mga bagong binyag at ang mga miyembro nating mula sa mga pioneer. Kailangan nating hanapin ang mga lumilihis na landas at tulungan silang bumalik sa kawan. Kailangan nating lahat ng karunungan at kaalaman at espiritual na lakas. Bawat miyembro ng sibang ito bilang isang individual ay mahalagang bahagi ng katawan ng simbahan. Sapagkat kung paano ang katawan ay isa at mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay isang katawan, gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismahan tayong lahat sa isang katawan, sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. Bawat member nagsisilbing patotoo sa buhay at mga turo ni Hesukristo. Kalaban natin ang mga pwersa ng kaaway at kailangan natin ng bawat isa para magtagumpay tayo sa gawain ng tagapagligtas na ipinagagawa sa atin. Maring iniisip nyo, ano ang magagawa ko? Isang tao lang ako. Talagang pakiramdam ni Joseph Smith ay nag-iisya siya kuminsan. Naging dakila siya. Ngunit nagsimula siya bilang 14 na taong gulang na batang may katanungan. Aling simbahan ang dapat kong sapihan? Umunlad ang pananampalataya at patotoo ni Joseph sa tagapagligtas gaya ng dapat ng pagunlad sa atin, taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin, kaunti rito at kaunti roon. Lumuhod si Joseph para manalangin. At dumating ang kagilagilalas ng mga bagay dahil sa panalang iyon at sa unang pangitain. Bilang isa sa 12 apostol, pinatototohanan ko ang Panginoong Hesukristo. Siya ay buhay. Siya ang ating manunubos at ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo, ang buong sangkatauhan ay maaaring maligtas. Siya ang namumuno sa simbahang ito. Siya ay kilala ng kanyang mga lingkod. Sa pagsulong natin sa hinarap ng may tiwala, ang kanyang espiritu ay mapapasa atin. Walang katapusan ang kanyang kapangyarihan na pagpalain at pamahalaan ang buhay ng mga taong naghahangad ng katotohanan at kabutihan. Nagpapatotoo ako sa kanya sa pangalan ni Hesukristo. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.